Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dva nepoznata mladića u Banja Lučkom naselju Obilićevo brutalno pretukli novinara Bijeljinske televizije BN Vladimira Kovačevića, koji je smješten u bolnicu. Evo šta su iz BN-a sa današnjeg novinarskog protesta u Banja Luci poručili Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske.
Da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
U albanskom Draču se održava neformalni sastanak šefova vlada zemalja Zapadnog Balkana bez predsjednika vlada Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, koji su poslali zamjenu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo da nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske Vuk Ratković bude proglašen krivim za silovanje u Višegradu, te da žrtvi isplati iznos od 45.000 maraka. Na predstojećim opštim izborima 7. oktobra učestvovaće oko 7.500 kandidata koji će se nadmetati za glasove na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Veliki broj kandidata analitičari dovode u vezu sa nastojanjima da se dođe do radnog mjesta ili drugih privilegija.
Pokušavaju doći do ovih budžetskih sredstava čime se isplaćuju plaće zastupnicima na različitim nivoima, koje uopće nisu male u odnosu na životni standard građana Bosne i Hercegovine.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao tokom obraćanja francuskim ambasadorima da evropska sigurnost ne treba da se oslanja na SAD i da je neophodno strateško partnerstvo sa Rusijom. Međunarodni sud razmatra tužbu Irana protiv SAD-a. Iran i Sirija potpisali sporazum o vojnoj saradnji. Vrijeme sutra vedro, osim u istočnom dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 33 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dva nepoznata mladića sinoć su u Banja Lučkom naselju Obilićevo brutalno pretukli novinara Bijeljinske televizije BN Vladimira Kovačevića. Kovačević je smješten na odjeljenje hirurgije, a na društvenim mrežama napisao je da je zadobio više povreda u predjelu glave i tijela, zbog čega je zadržan na bolničkom liječenju. U ovoj godini je ovo 41. napad na novinare u Bosni i Hercegovini. Tim povodom danas je održan protest novinara u Banja Luci, izvještava Erdoğan Katana.
Dva maskirana napadača sačekali su Kovačevića ispred njegovog stana, a nakon prijave napada policiji smještene na odjeljenje banjalučke hirurgije zbog zadobijenih povreda glave i tijela. Željko Raljić, urednik banjalučkog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao:
Kolega Vladimir Kovačević sinoć je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade. Napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. Imao je više udaraca u glavu i po tijelu, povrijeđen mu je uho. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je i da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, a kad izbrojimo sedmice, ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnja iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa, ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pozvao je sve medije u Bosni i Hercegovini da sutra objave poruku stop nasilju nad novinarima.
Mislim da je ovo granica koja je pređena i poslije ovoga ne znamo šta više možemo očekivati. Da li mi trebamo na zadatke i u povratku kući ići sa pancirnim prslucima i šljemovima, da li treba da uzimamo privatno obezbeđenje da bi mogli raditi svoj posao.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske danas se okupilo oko 100 novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na predstojećim opštim izborima 7. oktobra u Bosni i Hercegovini učestovaće oko 7.500 kandidata koji će se nadmetati za glasove na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Na ovjerenim kandidacijskim listama je 69 političkih partija, 36 koalicije i 34 nezavisna kandidata. No analitičari smatraju da to nije dokaz razvijene političke scene, nego nastojanja da se do radnog mjesta ili drugih privilegija dođe preko naklonosti birača, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Cijela armija potencijalnih osvajača glasova na oktobarskim izborima borit će se za oko 600 pozicija za parlamente na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasački listići će tako biti prilično šareni, o čemu svjedoči i ova izjava Makside Pirić, glasnogovornice Centralne izborne komisije.
Centralna izborna komisija je ovjerila 804 redovne kandidatske liste na kojima se nalazi ukupno 7.497 kandidata. Zatim je ovjerila i 73 kandidatske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata na kojima se nalazi ukupno 842 kandidata.
Veliki broj kandidata nije mjerilo osvojene demokratije, nego nedovoljno strukturisane političke scene, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar.
BiH uglavnom ima, čak i u komparativnoj perspektivi, nadprosječan broj stranaka koje ne uđu u parlament niti na jednom nivou. To više svedoči o tome da je politička scena ili da su političke scene nerazvijene. Naravno, svuda postoje uvek novi akteri koji pokušavaju da oprobaju sreću na izborima, ali eto jednocifren je broj onih koji mogu pretendovati na neku značajniju ulogu i značajniji rezultat.
Za doktora političkih nauka Slavena Kovačevića jasan je i već dobro poznat motiv za učešće na izborima najvećeg broja kandidata.
Pokušavaju doći do ovih budžetskih sredstava čime se isplaćuju plaće zastupnicima na različitim nivoima koje uopće nisu male u odnosu na životni standard građana Bosne i Hercegovine. Ono što je teško objašnjivo, dokad će to trajati? Pa očigledno sve dok ova zemlja ne prođe tranziciju u kompletu, dok se ovdje ne uspostavi ekonomski sistem koji može ponuditi ljudima zaposlenje i plate u realnom sektoru prevashodno, kako oni ne bi trčali da budu zaposleni od strane države.
U utrci za člana predsjedništva je 15 osoba. Od uvođenja četvorogodišnje funkcije kolektivnog šefa države 2002. godine, to je najmanji broj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A oni koji misle kako u Bosni i Hercegovini više neće biti promjena nabolje, odlaze u Zapadnu Evropu, najčešće Njemačku. Samo od januara do juna Bosnu i Hercegovinu je napustilo 18.000 osoba. Novi zakon o useljavanju, koji je u pripremi prema pisanju njemačkih medija, olakšat će u toj zemlji priliv kvalifikovane radne snage, posebno iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Analitičari kažu da će taj zakon pospješiti trend odlaska posebice mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Tema Mirne Sadiković.
Prema prijedlogu novog zakona, oni koji uspiju pronaći poslodavca u Njemačkoj neće više morati čekati na radne dozvole u Bosni i Hercegovini, nego će tamo na licu mjesta moći završiti papirologiju. To će mladim ljudima koji ocjenjuju Njemačku kao najpoželjniju destinaciju u mnogome olakšati odlazak, kaže Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih Kult.
Ono što će možda biti značajno jeste da to više neće biti samo visoko kvalificirana radna snaga, već koliko se nazire iz informacija koje se do sada pojavile, u Njemačku će moći otići i osobe sa srednjom stručnom spremom, a negdje vidimo da prema komentarima poslodavaca u Bosni i Hercegovini već i tekako imamo problem sa nedostatkom radne snage u pojedinim zanimanjima za koje će upravo, kako se negdje nagađa, Njemačka povećati svoju potražnju.
Samo u prošloj godini 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je radnu vizu u Njemačkoj. S druge strane, iz Bosne i Hercegovine ove godine zabilježeni su masovni odlasci i sredina koje se do sada nisu suočavale sa iseljavanjem stanovništva, poput Zapadne Hercegovine, kaže Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine.
Januara 2018. godine do kraja juna, dakle početkom jula, oko 18.000 građana je otišlo u Bosni i Hercegovini. Jednostavno smo zatečeni u gradu na manjim, koji nismo ranije imali izražen odlazak građana, kao što su kanton 1, 10, Posavina, dakle dio Hercegovine posebno, naravno dio Zapadne Hercegovine.
Sačić posjeća da su još prije prošlih izbora stranke obećavale otvaranje novih radnih mjesta, no da se značajniji pomaci nisu dogodili, ali ljudi odlaze i zbog cjelokupne političke situacije i stalnih kriza.
I ono što je dodatno problematično, da sve što se ponudi ponovo nije strateški, već su to samo rješenja na nivou jedne godine ili eventualno dvije, kada govorimo evo konkretno o zapošljavanju ili rješavanju stambenih problema mladih. Ono što trebamo zaista naglasiti jeste da mi već više ne govorimo apsolutno samo o problemu nezaposlenosti mladih ljudi. Nama odlaze mladi ljudi koji imaju posao, koji imaju uslove za život. Mladi su nezadovoljni obrazovnim sistemom, nezadovoljni su zdravstvenim sistemom, prevelikim prisustvom korupcije, nepotizmom.
Ona podsjeća da u Njemačku iz Bosne i Hercegovine najviše idu zdravstveni radnici, inženjeri, IT stručnjaci, a sada se otvara mogućnost i ostalim zanimanjima, naročito iz građevinskog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Poslodavci u sektoru samostalnih djelatnosti u Republici Srpskoj po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje duguju gotovo 86 miliona maraka.
Očigledno je da izbjegavanjem plaćanja obaveza ti sektori šalju određenu poruku vlastima da treba preispitati kakav je sistem to uveden.
Kupovna moć stanovništva sve slabija. Primjer iz Doboja.
Vjeruju da ima ljudi koji kupi jednu mrku, jednu glavicu usta, papriku jednu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, ništa drugo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Poglavar Katoličke crkve, Papa Franjo, našao se pod žestokim kritikama nakon što je tokom posjete Irskoj propustio priliku da čvršće osudi decenijama dugo seksualno zlostavljanje djece u crkvama. Kap u prepunoj čaši bilo je papino ćutanje na interesovanje novinara za pismo arhibiskupa Karla Marije Vigana, koji ga je direktno optužio za prikrivanje optužbi za seksualno zlostavljanje koje je počinio jedan američki kardinal. Bilježi Biljana Jovićević.
Balansirajući po tankoj žici, papa je u prvom javnom obraćanju u subotu osudio prikrivanje zločina koji su decenijama činjeni nad djecom u katoličkim crkvama širom planete i izvinio se priznajući da je ljutva na crkvu opravdana.
Užasavajući zločini su sa pravom izazvali bes i ostao izvor bola i sramote za katoličku zajednicu. Ja samo delim ova osjećanja.
Život danas 46-godišnjeg Darena Megavina, koji je za CNN ispričao kako ga je od 7. godine zlostavljao njegov svećenik.
Jednom prilikom ja sam silovan sa raspećem.
Godine zlostavljanja uništile su život Darena Megavina, uslijedile su godine liječenja i život pod raznim vrstama terapije zbog mentalnog oboljenja.
Ja imam 46 godina i na lekovima sam od 12. godine i pitam se kada će ovo prestati, kada će prestati.
Mary Collins, također žrtva koja je uspjela da se izliječi i postala aktivista, prošle godine izašao je iz savjetodavnog tijela Vatikana koje je radilo sa papom jer se, kako kaže, ništa nije promijenilo.
Papa je objavio snažno pismo prije dolaska u Irsku i mnogo toga u tom pismu je dobro, ali nažalost on još uvijek govori, mi radimo na tome da nađemo način da ljudi odgovaraju za ono što se dogodilo. Decenije su prošle. Ne možete još uvijek raditi na tome.
I dok papa još i pored izvinjenja za ove užasne zločine traži pravi odgovor, arhibiskup Vigano, 77-godišnji tvrdolinijaš poznat po anti-gej stavovima, apelovao je na papa, koji slovi za reformistu, da podnese ostavku zbog, kako je rekao, sopstvene krivice za prikrivanje zločina bivšeg kardinala McCarricka. Papa je prošlog mjeseca prihvatio Mekarikovu ostavku kao kardinala nakon što je istraga u američkoj crkvi utvrdila da su optužbe da je seksualno zlostavljao maloljetnike tačne.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poslodavci u sektoru samostalnih djelatnosti u Republici Srpskoj po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje duguju gotovo 86 miliona maraka. Razlozi za ovolika dugovanja samostalni privrednici vide u prevelikim nametima, ali i neinformisanosti onih koji pokreću novu samostalnu djelatnost. Ekonomisti ističu da je odavno trebalo izvršiti reformu poreskog sistema za samostalne djelatnosti. Gojko Veselinović.
Za prvih šest mjeseci 2018. godine dug po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja u sektoru samostalnih djelatnosti porastao je za 8,5 miliona maraka i sada iznosi oko 86 miliona. Najviše duguju trgovci i ugostitelji preko 50 miliona. Zanatlije duguju preko 22 miliona, dok se na prevoznike odnosi 8,2 miliona maraka, pokazuju podaci Fonda PIO Republike Srpske. Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, kaže da su razlozi za ovolika dugovanja sa jedne strane preveliki i nepotrebni nameti za samostalne privrednike koji uz to i nisu upoznati sa svim onim obavezama koje ih očekuju prilikom započinjanja djelatnosti.
Samostalni privrednici odgovaraju celokupnom imovinom, pa se ljudi malo i plaši, zatim veliki parafiskalni nameti. Moraju ljudi da imaju neku malu edukaciju, da znaju šta ih čeka, koliko taj posao donosi. Mislim da sve to razlozi što oni ulaze u probleme, u taj dužnički odnos, i što naravno posljedica toga je dugo toliko para.
Ekonomista Slaviša Raković kaže da je odavno trebalo izvršiti reformu poreskog sistema kada su u pitanju samostalne djelatnosti, ali to, kaže, nije u fokusu nadležnih.
Očigledno je da izbjegavanjem plaćanja obaveza ti sektori šalju određenu poruku vlastima da treba preispitati kakav je sistem tu uveden. Ima stvari koje treba preispitati, istražiti, nažalost, kod nas se već 15 godina ne radi na istraživanju, uglavnom se mjeri koliko novca nedostaje i nastavi se udaranjem novih nameta, namaći taj novac, a vidimo da je rezultat na kraju loš.
Samostalni privrednici ne opravdavaju dugovanja, ali ističu da postoje brojne nelogičnosti u odnosu prema njima. Kažu da se već godinama bore za uvođenje paušala, te ukidanje plaćanja industrijske cijene struje i vode, kao i mnogih drugih nameta kojima nije mjesto u malim zanatskim i uslužnim radnjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Policijski službenici Federalne uprave policije priveli su pet osoba sa područja Tuzlanskog kantona i kantona Sarajevo koje se sumnjiče da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Radi se o nabavci 26 rabljenih autobusa na plin koje je Sarajevski Gras uzeo od firme Junuzović Kopek Slukavac, čime je pribavljena materijalna korist od nekoliko stotina hiljada maraka, bilježi Maja Nikolić.
Osim provedenog slučaja nabavke 26 rabljenih autobusa od firme Junuzović Kopex iz Lukavca tijekom 2017. godine, osumnjičeni su ispitani za pokušaj da se na isti način i s istim ciljem pribavljanja takve koristi provede i nabavka 25 minibus vozila u Sarajevskom Grasu. Dalibor Bingas, tužitelj tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
Osumnjičenima pružena mogućnost da daju svoju odbranu zato što se vodi istraga. A ta istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je Mujo Fišo, koji je bio u to vrijeme ministar saobraćaja u vladi kantona Sarajevo, udružio određeni broj ljudi sa jednim jedinim ciljem da se vozila za potrebe Grasa nabavljaju isključivo od privrednog društva Junuzović Kopeks u vlasništvu Junuzović Amira. Da bi se u tome uspjelo, morao je da se izbjegne postupak javne nabavke.
Pribavljena imovinska korist prodavca procjenjuje se na više stotina tisuća maraka, pri čemu su korištena sredstva dodijeljena iz proračunskih sredstava kantona Sarajevo, iz kojih sredstava je i ostvarena ova korist. Osim Fiše i Junuzovića, osumnjičeni su i Risa Gušić, privremena upraviteljica u Grasu, Adnan Himzanija, predsjednik sindikalne podružnice Grasa i Sanel Nezirić, odvjetnik i edukator za javne nabavke. Istražne radnje vrše se već dulje vremensko razdoblje, navode iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona, a ono što je bilo ključno u odluci da se spomenute osobe privedu na ispitivanje, pojasnio nam je tužitelj Dalibor Bingas.
Radi se o tome da je ta kupovina od privrednog društva Junuzović Kopec bila unaprijed dogovora. I to je bila suština djelovanja tog udruženja koje je formirao Mujo Fiš. Znači, unaprijed je bilo dogovoreno da se samo od Junuzovića kupe ti autobusi. I zbog toga je izbjegnut postupak javne nabavke. I zbog toga to što je ostvareno kao zarada je u stvari protupravna imovinska korist ostvarena od strane tog privrednog društva koje je bilo povlašteno da samo ono stupa u poslovne odnose i prodaje vozila za potrebe Grasara.
Aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije se nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Grupa kineskih investitora u Brčkom je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarala o mogućnostima izgradnje kargo aerodroma na području ovog grada. Ideja za izgradnju datira iz vremena prvog brčanskog supervizora, a ponovo je aktualizirana prije dvije godine, javlja Zoran Matkić.
Predstavnici kineske tvrtke SHS Aviation u Brčko su stigli kako bi iz prve ruke dobili informacije o distriktu, njegovim gospodarskim i potencijalima okruženja te opravdanosti investicije. Za sada je sve u fazi ideje koja se razrađuje, kaže predsjednik Brčanske skupštine Esed Kadrić.
Izgraditi kargo aerodrom u Brčkom sa industrijskom zonom nudi neslućene mogućnosti zapošljavanja stanovništva kako distrikta tako i regiona.
Od ideje do realizacije izgradnje kargo aerodroma dug je put. Neophodno je sačiniti detaljnu studiju izvodljivosti. Lin Kung Men, predstavnik kineske tvrtke SHS Aviation.
Mi smo sad prvi put u Bosni i Hercegovini, prvi put smo se susreli sa vladom Brčkog distrika. Imali smo priliku da pregledamo prezentaciju i ne znamo trenutno koliko je interes, ali saznaćemo i istražiti. Uglavnom treba se izraditi studija izvodljivosti.
Predsjednik Brčanske skupštine Esed Kadrić naglašava da za realizaciju ovakvog jednog složenog projekta treba dosta vremena.
Mi smo informisali da u ovom trenutku radimo na pripremi izrade prostornog plana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i strategije koja je preduvjet za izradu istog. Mi ćemo se opredijeliti da u okviru prostorno-planske dokumentacije predvidimo takav jedan objekat.
Osim kineskih investitora, interes za izgradnju kargo aerodroma u Brčkom distriktu iskazali su investitori iz Izraela i Turske. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Cijena pšenice u regiji raste već četvrtu sedmicu za redom i za mjesec i po dana je poskupila prema podacima mlinarskih udruženja za više od 20%. Zbog toga se očekuje već u narednim danima poskupljenje i brašna, zbog čega i pekari najavljuju nove cijene hljeba i drugih pekarskih proizvoda. Prilog Milorada Milojevića.
U Udruženju mlinara Republike Srpske saopštili su ovih dana kako je tona pšenice u Srbiji u proteklih oko mjesec dana poskupila sa 140 na 170 evra. U Mađarskoj tona kvalitetnije pšenice već košta oko 200 evra, a one lošije kvaliteta oko 160 evra. Te zbog toga poručuju da će doći i do poskupljenja brašna na domaćem tržištu, čim se potroše postojeće zalihe. Na cijenu osnovne žitarice uticali su, kako se ističe, veoma nepovoljni vremenski period koji su uključivali ili obilne kiše ili sušu. Odmah su i u pekarskoj industriji najavili da će poskupljenje brašna dovesti i do novog poskupljenja hljeba i ostalih pekarskih proizvoda. Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić.
Ono s čim se pekari u zadnjih godin dana više imaju problema su slab cijena radne snage koja raste negdje iz dana u dan i to je veći razlog po kojem može doći to.
U Udruženju za zaštitu potrošača Don iz Prijedora ističu da poskupljenja nemaju nikakvog opravdanja. Predsjednica Udruženja Murisa Marić kaže kako se poskupljenja dešavaju svakodnevno bez bilo kakve kontrole.
Mislim, jednostavno ovom više se niti može, sad u krajnici može sve ispratiti kolika su poskupljenja uopšte, čak na dnevnoj osnovi.
Posljednje povećanje cijena pekarskih proizvoda desilo se prije samo nekoliko mjeseci. Pojedini pekari digli su cijene vekne hljeba na čak marku i po, a poskupili su najmanje 10 feninga i ostali pekarski proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kupovna moć stanovništva sve je slabija, tako svoj posao opisuju prodavci na pijaci u Doboju. Dok lokalni entitetski političari obilaze asfaltirane puteve, njihovi birači žive sve teže. Arnes Grbešić.
Kupovna moć građana dramatično opada, kaže Ružica Mišić, koja na pijaci u Doboju prodaje voće i povrće.
Svijet ne radi, malo je skupo za naša primanja. Male su plate koliko, na primjer, radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati za neku malu platu. Ne može priuštiti ni dažbine. Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Na Dobojskoj pijaci platu pokušava da zaradi i Zoran Cvijanović.
Svega ima, samo nema naroda, nema para. Staru naroda što ima, to slabo dolazi. Borimo se da to isplivamo. Plati se obaveze dok se...
Penzioneri su u posebno teškom položaju. U Doboju, prema podacima njihovog udruženja, nešto više od 1500 penzionera prima penziju nižu od 200 maraka, govori Milena Đurić.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, et ništa drugo.
Na nizak životni standard žali se i radnik Šefik Mušinović.
Imam neku platu, kada znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, et znam što, to je to. Težak život, jer ljudi masovno odlazi odavde, posla se nema, pogledajte sve šta se dešava, nigdje ništa ne radi, nikad se firma ne otvara, mladi odošli.
Nakon poređenja cijena na pijaci u Doboju i u Njemačkoj, gdje živi oko 40 godina, Boško Šarić kaže da mu nije jasno kako mnogi građani u Bosni i Hercegovini sastavljaju kraj s krajem.
Na vaš standard je to preskupo. Kad se plate, recimo, možda 500-600 maraka, kad pogledaš ove cijene, previše. Ako neko zaradi 2500 eura i plati kilo krompira 70 centi, a ovdje sa 600 ili 700 maraka je marka i pol kilo krompira, onda je velika razlika.
Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Preko 200 djece iz nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine učestvuje u Mostaru na petodnevnom ljetnom kampu pod nazivom Ujedinjeni protiv ekstremizma. Ljetni kamp koji uključuje niz sportskih aktivnosti, ali i radionice o toleranciji i važnosti poštivanja drugačijeg, dio je šireg projekta koji se provodi uz pomoć Američke ambasade u BiH. Detalje ima Mirsad Behram.
Centar za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva proveo je vlastita istraživanja o ekstremizmu u BiH, šta je pored ostalog istraživanje provedeno među osobama od 18 do 65 godina pokazalo, govori direktorica Centra Global Analitika Anesa Agović.
Tako, na primjer, u okviru pitanja online radikalizacija i koliko, recimo, je moguće radikalizovati jednu mladu osobu putem interneta i društvenih mreža, uzrok od 50 ispitanika je utvrdio da je njih 80% vjeruje da je to moguće.
Istraživanje je pokazalo i da preko 2/3 ispitanika smatra kako se sportom, kulturnim i van nastavnim aktivnostima može boriti protiv ekstremizma. Zato je Global Analitika u Mostaru, uz podršku ambasade Sjedinjenih Država, pokrenula ljetni kamp za djecu iz cijele BiH, uključujući i osobe sa invalidnostima. Akcenat je stavljen na gradove u BiH sa pojavama ekstremnog ponašanja, kao i, na primjer, na djecu iz mjesta pogođenih velikim poplavama, govori savjetnik na projektu Safet Mušić.
Također smo se koncentrisali na ruralna područja gdje je vrlo malo aktivnosti, pogotovo nevladinog sektora.
Djeca će se na kampu družiti sa poznatim sportistima iz BiH koji su podržali projekat. Ilma Kazazić, reprezentativka BiH u alpskom skijanju u paraolimpijskom sportu, kazala je.
Svakako treba se boriti protiv ekstremizma, jer u stvari sport je sam po sebi takav da upoznajemo različite ljude i različite kulture i to je najveća čar ovog, mislim, svih sportova.
Također, djeca će provoditi vrijeme i u radionicama gdje će učiti o sportskim vrijednostima, prijateljstvu, toleranciji, miru i poštivanju drugačijeg. Psihologinja i predavač na kampu Vedina Ajanović govori.
Razgovarat ćemo o tome kako treba da budemo tolerantni, da prihvatimo drugog i drugačijeg i zapravo da su socijalizacija i građenje ljudskih odnosa temelj ovog društva.
Na ljetni kamp je stigla i 14-godišnja Nadija Zukić iz Sanskog Mosta.
Jako sam željela da dođem, jer željela sam upoznat novu djecu i vidjeti kako to sve izgleda.
Inače, projekat koji doprinosi prevenciji nasilja i ekstremizma u društvu podržali su sportisti poput košarkaša Džanana Muse, fudbalera Kenana Kodre i mnogih drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženje građana Adopt Srebrenica organizuje 10. po redu Međunarodnu sedmicu sjećanja. U petodnevnom programu priredit će se izložbe, panel diskusije, prezentacije knjiga, ali i susreti sa građanima i upoznavanje sa Srebrenicom, njenom istorijom i sadašnjošću, zabilježio Sadik Salimović.
Međunarodna sedmica sjećanja prvi put je organizovana 2007. godine u Srebrenici sa ciljem pokretanja dijaloga o dešavanjima iz proteklog rata i suočavanja sa prošlošću. Valentina Gagić, jedan od koordinatora projekta.
Radimo na suočanju s prošlošću, ali opet naravno sa nekim pogledima u budućnost.
Na panel diskusiji pod nazivom Budućnost na tragovima prošlosti govorio je novinar i bloger Srđan Puhalo iz Banja Luke.
Srebrenica je ključ naše budućnosti.
odnosno kako se budemo odnosili prema Srebrenici, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, takva će biti budućnost i ove zemlje.
Aktivnosti se realizuju uz finansijsku podršku provincije Bolzano iz Italije i fondacije Aleksandar Langer. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karagović.